Valsts kontrole ir uzrakstījusi vēstuli ministru prezidentei lendotais straujumai ar aicinājumu saukt pie atbildības amatpersonas, kuras ir nodarījušas valstī zaudējumus. Un mēs tūdaļ noskaidrosim sarunā ar pašu valsts kontroli Elitu Krūmiņu. Labdien!
Labdien!
Kā tad, kas tad īsti šajā vēstulē ir prasīts? Vai jūs varētu tā īsumā to vēstules būtību izstāstīt klausītājiem?
Nu jā, kāpēc mēs šo vēstuli sagatavojām, bija fakts, ka ir uzsākts process, ka tiek sagatavots 2015. Gada budžets, un mēs visi zinām, ka pieejamais finansējums ir ļoti ierobežots, savukārt vajadzības ir ļoti liels, nu tā ir piemēram tās pašas aizsardzības jomas vajadzības, un mūs tā diezgan nepatīkam pārsteidz masu mēdījos izskanējusi informācija, ka Paula Stradiņa Universitātes klīniskā slimnīca nu plāno piesaistīt vai lūgt finansējumu no budžeta apmēram 6 miljonu eiro apmērā, lai aprīkotu šo slimnīcu jauno korpusu. Un te ir varbūt nedaudz tāds vēsturisks atskats, ka 2009. Gadā valsts kontrole veica revīziju vairākās veselības ministrijas kapitāla sabiedrībās. Un jau tajā laikā mēs konstatējām, ka atsevišķas kapitāla sabiedrības bija pieprasījušas šo valsts galvoto aizdevumu nu, lielākā apmērā nekā tas bija vajadzīgs no konkrētu aktivitāšu rīkošanai, un šos līdzekļus ieguldījuši dažādos depozītos nu, bankās. Kā rezultātā arī tika šie līdzekļi zaudēti. Un līdz ar to veidojas situācija, ka atsevišķu amatu personu nu, tādas nolaidīgas rīcības rezultātā tiek zaudēti līdzekļi un pēc tam tiek prasīts no valsts budžeta šis finansējums atkal. Un līdz ar to mums likās...
Tas, nu, precisējot vēlreiz, lai nesajūkt, tas tā nauda, kur ieguldīt, tā bija no valsts budžeta vai citur iegūta?
Nu tā bija, tas bija aizņēmums, bet tas bija valsts galvotais aizņēmums.
Respektīvi, nav valsts šo naudu tāpat zaudē.
Jā, respektīvi, ja viņa netiek atdota valstī, tas ir jāgarantē. Mm. Līdz ar to mūsuprāt, nu tas ir jāaktualizē šis jautājums par to, ka nevar ar vieglu roku nu, riskēt ar šādiem līdzekļiem, kas ir vai nu valsts galvotā vai valsts budžets līdzekļi vai pašvaldību līdzekļi. Ja ir kādam vēlme riskēt, tad tas ir darāms ar viņa privātajiem līdzekļiem. Un tā problēma ir tāda, ka, protams, pēc tam nu, par šīm neizdarībām no, tiek maksāts no visiem nodokļu maksātāju līdzekļiem.
Jā, tātad tas, ko jūs saprotat, ka šīs kapitāla sabiedrības vēlas jaunas galvojumus un vai arī vienkārši nauda no budžeta patiešo, un tas nebūtu pieļaujums, kamēr nav izvērtētas iepriekšējās naudas pazušas?
Nu, es tikai iepazinusies ar to informāciju, kas bijis mass mēdījos, kā es saprotu šajā konkrētajā gadījumā tiek plānots piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu, kas jau kurā gadījumā ir nu, valsts budžeta līdzekļu sastāvdaļa.
Jo tur arī tiek prasīti arī līdzfinansējumi tai skaitā un
pieņemu,
tādā
jā,
garā.
Jā, tā varētu būt.
Nu, un arī tad ja, jārūpējas šeit, lai Eiropas naudu neaizliež vējā. Bet uz ko tieši jūs aicināt premjerministri?
Nu, tas, kas mums ir ļoti būtiski, nu, ka visu laiku tiek runāts par šo atbildības jautājumu, bet īsti nu, tāda konkrēta rīcība, lai izvērtē šo konkrēto atbildīgo personu atbildību, nu, rosināt šo civiltiesiskās prasības par zaudējumu piedziņu, nu, tā īsti jau nekas nav noticis. Un ņemot vērā to, ka šajā gadā ir stājušies spēkā grozījuma likumā par publiskas mantas un finanšu līdzekļu izšķērdēšanas novēršanu, kas paredz to, ka 5 mēnešu laikā pēc valsts kontrolas revīzijas ziņojumiem ir jāvērš šis izvērtējums, nu mēs gribam panākt to, lai šis izvērtējums tiešām būtu pēc būtības, nevis formāli.
Bet tas bija jau pirms cik gadiem?
Nē, šis grozījums ir stājušies spēkā nu, šajā gadā.
Jā, bet tie ir pārkāpumi.
Nē, pārkāpumi, jā, viņi bija jau pirms vairākiem gadiem, bet es domāju, ka mēs to minējām kā piemēru, jo tas jau nebija tikai nu, veselības ministrijā, tas bija arī šajā radio un televīzijas centrā.
Par kādām summām atgādiniet klausītājiem tur bija runa?
Nu, piemēram, ja mēs runājam par Paula Stradiņa klīnisko slimnīcu, tad tie bija 6 miljoni eiro, kas tika zaudēti. Tad, piemēram, šajā Latvijas valsts radio un televīzijas centrā tie bija 25 miljoni lati, kas tika zaudēti. Nu, tās ir milzīgas summas. Un, ja mēs runājam par to pašu valsts radio un televīzijas centru, tad, piemēram, no šiem te depozītu līgumiem šos parakstus bija licis viens prokūris bez valdes pilnvarojuma nu, un tādējādi pārkāpumu. Jot arī viss savus pilvars.
Pēc būtības, ko likums viņiem atvēlētu kādu, es nezinu, sodu, sankciju vai sekas tādām darbībām, un kuras, jūsprāt, nav iestājušās?
Nu jā, nu tas noteikti.
Kas tās ir par sekām, kas pienāktos?
nu, tas būtu jāvērtē, vai šāda amatpersona pilnīgi noteikti var turpināt savas, pildīt savas darba pienākumus. Otrām kārtām, vai ir iespējams arī piedzīt kādas noteiktas summas. Nu, tas viss būtu kompleks jāvērtē, kāds ir šis nu, iespējamais risinājuma variants.
Kam jāvērtē?
Nu, tas būtu jāvērtē arī izpildvarai, tas būtu jāvērtē arī tiesību sargājošām institūcijām.
Esat vērsušies prokuratūrā, piemēram?
Nu, mēs tagad esam šajā konkrētajā gadījumā vēršies pie ministra prezidenta, un es saprotu, ka mums nākamajā nedēļā arī ir plānota tikšanās. Es domāju, ka mēs šo jautājumu arī varēsim izrunāt.
Bet tiesību sargājušās iestādēs esat vērsušās vai vēršies?
Par šo jautājumu, manuprāt, 2009. Gadā par veselības ministriju mēs nevērsāmies.
Jo? Tad šo darīt it kā?
Nu, es domāju, ka ar šiem te jautājumiem tiesību sargājušās institūcijās ar viņu izvērtējumiem mums arī neiet diezko spūži, jo, diemžēl, šie te izvērtējumi, kas notiek, nu, viņi arī nerezultējās ar tiem, nu, tiem nu, rezultātiem, kā mēs gribētu. Bet, nu, vienreiz, manuprāt, ir jāsāk šis izvērtējums, un viņš ir jānodrošina.
Pirms vēlēšanām laiks... labs laiks, vai ne?
Nu, es domāju, pirms vēlēšanām, bet katrā ziņā ņemot vērā to, ka, nu, ir izskanējis tas, ka ir atkal tiek prasīts līdzekļi, un galvenais tiek prasīts par tādiem jautājumiem, par ko jau ir runājis valsts kontrole, kur ir brīdinājis par šiem riskiem.
Lai jums nebūtu vēlreiz šāda vēstule jāraksta, ka esat jau brīdinājuši un nekas nav darīts, kuras darbības būtu jāizdara, lai jums vairs nebūtu iemesli rakstīt?
Kuras darbības konkrēti būtu jāizdara?
Lai jūs šo pārkāpumu, es nezinu, novēršanā, izskatīšanā, izmeklēšanā, lai pēc kāda laiciņa jums vairs par to nebūtu jāraksta vēstuli nekur.
Nu, mēs uzskatām, ka pēc valsts kontrolas revīzijas rezultātiem ir noteikti jāizvērtē to, vai tās atbildīgās personas, nu, kas ir pieļaujušos pārkāpumus, vai viņas ir neprofesionāls, vai viņas ir nepieciešams izglītot, vai viņas vienkārši ir nu, tik neprofesionāls, ka viņas ir jāatbrīvo no darba, vai ir iespējams piedzīt zaudējumu. Nu, tas ir vesels komplekss izvērtējums, kas būtu jāveic un kas būtu arī jādara.
Bet daudzi no šiem cilvēkiem vairs nestrādā šajos amatos.
Jā, bet es domāju, ka šo te pašu piedziņas process ir iespējams arī veikt.
Jo viņi ir likuši savus parakstus tur.
Jā.
Liels paldies.